Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πατριώτη ένας λαός, ένας μεγάλος τοπικός εχθρός. Ήταν πατριώτη ένας λαός, ένας μεγάλος τοπικός εχθρός. Θέλανε να έχουν όλοι το σπιτάκι τους, καθημερινά το μεροκαματάκι τους. Να έχουν ακόμα κι άμα θα κακογεράσουν, μια συνταξούλα για να μην πεινάσουν. Νιώθεις πατριώτη τι εχθρό, περπατούν στα τέσσερα, να σκέφτονται και να μιλούν ελεύθερα. Να κυβερνάει αυτός που θα έχουν διαλέξει, κανένας πια να μην τους κοροϊδέψει. Νιώθεις πατριώτη τι εχθρός, ήτανε τούτος ο παλιός. Κι όχι φύλακα, να μη φοβούνται πια το χώρο φύλακα. Την περηφάνια τους κανείς να μην πληγώνει, ούτε την πόρτα τους να ξεκλειδώνει. Νιώθεις πατριώτη τι εχθρός, ήτανε τούτος ο παλιός. Χίλια μέσα στο κεφάλι τους, τα ποθηκεύανε στο προσκεφάλι τους. Χρόνια καλύτερα ελπίζανε να έρθουνε, το σήμερα οι ληστές δεν εκτιμούνε. Νιώθεις πατριώτη τι εχθρός, ήτανε τούτος ο παλιός λαός.
Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στο δεύτερο ημίωρο, η επόμενη συνεργασία μετά από το μεγάλο μασέρκο του 1973 του Ιάκωβου Καμπανέλη με την Τζένι Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο έγινε στη Μεταπολίτευση με το έργο «Εχθρός Λαός». Ήταν η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη εκεί και ήταν το μότιλο τραγούδι με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και ήταν το πιο κοντινό που βρήκα για να μιλήσουμε για θέατρο με τον εχθρό του λαού, το έργο του Henrik Ibsen, του Ερίκου Ibsen όπως λέγαμε παλιότερα, που παίζεται μέχρι τέλος Μαΐου στο θέατρο Κνωσός, μια παράσταση που έκανε αίσθηση και άφησε επίτηδες να μιλήσουμε για την παράσταση αυτή προς το τέλος της σεζόν και θα καταλάβετε το λόγο. Έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον εξαιρετικό ηθοποιό, τον Μιχάλη Οικονόμου, που συμπροταγωνιστεί στην παράσταση αυτή και θα μιλήσουμε για αυτό και όχι μόνο. Καλησπέρα το δεύτερο πρόγραμμα, Μιχάλη.
Χαίρετε, καλησπέρα.
Λοιπόν, να πούμε πρώτα δύο λόγια για το έργο, γιατί ακούγοντας και τους στίχους του Καμπανέλη βρήκα σε κάποια σημεία μια συνάφεια με κάποιους από τους χαρακτήρες, αλλά θέλω να πούμε πρώτα δύο λόγια για το έργο που ίσως να είναι κάπως γνωστό γιατί έχει γίνει και ταινία στη Φινος Φιλμ με διασκευή βεβαίως πριν από χρόνια, αλλά και εσάς είναι μια παράσταση που μας έρχεται από το εξωτερικό, έτσι δεν είναι?
Ναι, πρόκειται για την παράσταση που είχε κάνει ο διευθυντής της Αουμπίνε, ο Τόμας Οστερμάγερ. Mm-hmm. Αρχικά το 2012 μέσα στη Αουμπίνε, το είχε φέρει όμως και στην Αθήνα στο φεστιβάλ. Mm-hmm. Είναι μια παράσταση που είναι ελαφρώς διασκευασμένη από το αρχικό κείμενο του Ibsen. Και την ίδια παράσταση, βέβαια, η αρχική έχει κάνει το γύρο του κόσμου. Mm-hmm. Και έγινε και το 2024 στο Λονδίνο με Άγγλους ηθοποιούς, mm-hmm. ακριβώς η ίδια σκηνοθεσία. Και τώρα τρίτη φορά έγινε με Έλληνες ηθοποιούς, η ίδια σκηνοθεσία, που είχαμε τη χαρά και την τιμή να συνεργαστούμε με τον Τόμας Οστερμάγερ. Και εγώ προσωπικά να συνεργαστώ και με όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες Έλληνες.
Πώς ήταν η διαδικασία των προβών? Τώρα βέβαια ίσως αυτή η ερώτηση ήταν καλύτερα, πιο πολύ θα αφορούσε εκείνον, αλλά όταν ανεβαίνει ένα έργο σε μια χώρα με ηθοποιούς της χώρας αυτής, μπαίνει λίγο μέσα και στην ιδιοσυγκρασία των ηθοποιών και της χώρας, δεν εννοώ ατομικά του καθενός, διότι μία παράσταση δεν είναι μία ταινία που την κάνεις απλώς σε μία άλλη γλώσσα, είναι ένας ζωντανός οργανισμός που παίζεται από ανθρώπους που ζουν στην κάθε χώρα ο καθένας, εκεί όπου μεταφέρει την παράσταση εννοώ.
Ναι βέβαια, ούτως ή άλλως ο τρόπος που δουλεύει ο Οστερμάγερ έχει πάρα πολύ να κάνει με την προσωπικότητα του κάθε ηθοποιού. Mm-hmm. Επομένως δεν ήθελε απλά να φέρει μια παράσταση καρμπών από το εξωτερικό και να μιμηθούμε, ας πούμε, ό,τι έχει ήδη συμβεί. Mm-hmm. Φτιάχτηκε, ενώ το χοντρικό στήσιμο μπορεί να είναι το ίδιο, αλλά φτιάχτηκε και φυτεύτηκε εξ αρχής, ας πούμε, ένας καινούριος πόρος, mm-hmm. Μέσα από το υλικό το δικό μας. Και αυτό ήταν και το μεγάλο κέρδος για μας, γιατί είχαμε την απόλαυση να δούμε πώς δουλεύει ο Τόμας Οστερμάγερ με έναν υπέροχο τρόπο, που όντως βασίστηκε πάρα πολύ στο κάθε υλικό του κάθε από μας. Είχε πάρα πολύ δημιουργία αυτός ο τρόπος.
Όντως.
Και από εκεί και πέρα βέβαια και το ίδιο το κείμενο κάπως προσαρμόστηκε και στα δικά μας δεδομένα, γιατί υπάρχουν και πολύ επίκαιρα σημεία μέσα.
Βέβαια.
Είναι βαθιά ριζοσπαστικός σκηνοθέτης, mm-hmm. θέλει πολύ να ταρακουνάει. Βέβαια ήταν έτσι ο συγγραφέας και ο Ibsen, mm-hmm. αλλά ακόμα πιο πολύ στο σήμερα υπογραμμίζει πράγματα που μας καίνε, πράγματα που μας πονάνε και μοιραία είναι και πιο μεσογειακό, θα έλεγα.
Πες μας δύο λόγια για την υπόθεση του έργου, ώστε να μπούμε μετά στο χαρακτήρα και σε μια ιδιαίτερη στιγμή της παράστασης που θα το πούμε αμέσως μετά, αλλά να έχουμε δώσει και μια εικόνα της υπόθεσης του έργου.
Ναι, πρόκειται για μια πόλη, μια Λουτρόπολη, όπου είναι δήμαρχος ο ρόλος που υποδίωμαι, ο Πέτερ, mm-hmm. και ο αδερφός του, ο Τόμας, είναι ο γιατρός και είναι γιατρός, ιατρικός σύμβουλος στα Λουτρά, ναι, της πόλης, τα οποία Λουτρά βέβαια είναι ιαματικά και συντηρούν όλη την πόλη, είναι ένα τουριστικό θέατρο. Mm-hmm. Κάποια στιγμή ο γιατρός εξαιτίας κάποιων κρουσμάτων που που έλαβε στην υπόψη, διεξάγει κάποιες έρευνες στα λουτρά,
ναι,
και ανακαλύπτει ότι είναι μολυσμένα, ναι, έχουν μικρόβια. Το μαθαίνει αυτό βέβαια ο αδερφός του, και εκεί αρχίζει η μπάλα, το κουβάρι να ξετυλίγεται σαν ένα δηλητήριο που ποτίζει αργά κάτω από το χαλί, γιατί ο ένας θέλει να αποκαλύψει τη ζημιά με έναν αρκετά, θα έλεγα,
θεαματικό
άγαρμο τρόπο, και ο άλλος όμως θέλει να αποσιωπήσει αυτή την κατάσταση, και με πρόσχημα ότι προσπαθεί να σώσει την πόλη, γιατί η πόλη ζει από τα λουτρά. Αλλά ουσιαστικά αρχίζει και χειρίζεται τον τύπο, γιατί μπλέκεται και η εφημερίδα
η τοπική,
της πόλης. Και αρχίζουμε και βλέπουμε όλη αυτή την κρυφή μεριά της εξουσίας, που έχει μέσα διαφθορά, μανία για το χρήμα, το κέρδος πάνω από την υγεία των πολιτών, πράγματα που βλέπουμε ακόμη και σήμερα.
Ναι, βέβαια.
Τι να πω, δεν θα πω παραδείγματα.
Όχι. Όχι για να μην πεις παραδείγματα, γιατί νομίζω ότι είναι κατανοητά. Εγώ θέλω όμως να σε ρωτήσω. Έχω την αίσθηση, μπορεί να είναι και σκηνοθετική γραμμή ή να υπάρχει μέσα στο κείμενο, ότι τα δύο αδέρφια, δηλαδή εσύ που είσαι ο δήμαρχος και ο Κωνσταντίνος Μπιμπής που είναι ο γιατρός, από πριν το έργο, επειδή λέμε πάρα πολλές φορές ότι οι ρόλοι έχουν παρελθόν, δηλαδή έχουν αρχίσει από πριν δούμε εμείς το έργο, ότι δεν πρέπει να τα πηγαίναν και πάρα πολύ καλά πριν. Δηλαδή, εδώ τώρα έχω την αίσθηση ότι αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός της μόλυνσης των νερών, ότι ουσιαστικά ήταν η σταγόνα, μια που λέμε και για νερά, που ξεχύλισε και μεταξύ τους ένα ποτήρι ή όχι.
Ναι, αν θέλουμε να το αναλύσουμε βαθύτερα και κατά τη γνώμη μου, όντως, ουσιαστικά και πάνω από το θέμα των λουτρών υπάρχει, μέλλον από κάτω, υπόγεια, υπάρχει ένας τεράστιος ανταγωνισμός μεταξύ των δύο αδερφών. Εκεί μπορεί να ταυτιστεί οποιοδήποτε έχει ενδοοικογενειακές έντονες σχέσεις, γιατί για άλλο θέμα μιλάμε και άλλο λύνουμε. Και δεν λύνεται βέβαια, γιατί ο ένας είναι ο αδερφός ο πιο... ο πιο κλειστός, ο άλλος είναι ο πιο, πώς να το πω, πιο επαναστάτης.
Ναι.
Ο ένας είναι ο πιο σωστός με τα πρέπει και τα... ναι, υπάρχει τεράστια...
Και το καθήκον, ότι εγώ πρέπει να διαφυλάξω την οικονομική ζωή της πόλης, ότι το άλλο μπορεί να είναι λάθος, μπορεί να είναι λάθος η έρευνα, τα αποτελέσματα και όλα αυτά. Και έτσι λοιπόν μπαίνει μέσα και η τοπική εφημερίδα, που και εκεί υπάρχει μία αλλαγή γραμμή στην πορεία. Ο δημοσιογράφος θα γίνει αρχισυντάκτης και κάποια στιγμή θα αλλάξουν και εκεί οι ισορροπίες, για να φτάσουμε σε μία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που όλο το θέατρο είναι εκεί. Δηλαδή ανάβουν τα φώτα. Δεν θα πω έτσι παραπάνω πράγματα, αλλά επειδή είμαστε στις τελευταίες παραστάσεις, το θεωρώ πάρα πολύ ιδιαίτερη στιγμή αυτό, και ουσιαστικά μας κάνετε, εθελοντικά βεβαίως, να λάβουμε μέρος και να έχουμε την άποψή μας που μπορούμε και να την εκφράσουμε ως κατοίκους της πόλης αυτής.
Ναι, και αυτό είναι το τεράστιο μπαμ με αυτή την παράσταση.
Είναι όντως, ναι.
Κοιτάξτε, αρχικά αυτό αρχίζει με έναν μονόλογο μεγάλο του γιατρού, που αφού δεν βρίσκει άκρη με τον αδελφό του και με την εφημερίδα, λέει θα συγκαλέσω μια συνέλευση σε ολόκληρη την πόλη. Έχει ένα τεράστιο μονόλογο που ανοίγει το θέμα και... Εκεί είναι το μεγάλο κομμάτι, ας πούμε, που με αγγίζει και εμένα προσωπικά.
Ναι.
Ότι δεν είναι απλά τα λουτρά μας μολυσμένα, είναι όλη η κοινωνία μας μολυσμένη.
Ναι.
Ζούμε σε ένα βούρκο,
ναι,
σε ένα σύστημα που μας εξαναγκάζει να χαθούμε ο καθένας αποκομμένος στην ατομικότητά του, σε μια οθόνη, να γκρινιάζει μόνο μας σε σχόλια, ένα σύστημα που τον βάζει να αγοράζει και να καταλαλώνει. Και έχουμε χάσει τη σύνδεσή μας με τον πραγματικό μας εαυτό, με τον δίπλα μας, Και ουσιαστικά η λύση σε όλο αυτό καταλήγει να πει, για να μην μακρηγορώ, ότι είναι το να δράσουμε συνολικά.
Ναι.
Να αποκτήσουμε μια συνολική συνείδηση συλλογικά.
Έχοντας... Ναι, πες μας.
Και για να ενεργοποιηθεί πολύ έξυπνα, αυτό το έβαλε ο ίδιος ο Τόμας, το ένστικτο του πολίτη, που κατά τη γνώμη του έχει χαθεί,
ναι.
Στρέφει πια το μικρόφωνο στο κοινό, ναι. Για να πει ο κάθε θεατής, όποιος θέλει, χωρίς πίεση, τη γνώμη του πάνω σε αυτό που άκουσε, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί. Και εκεί δίνουμε αρκετά χρόνο, μπορώ να πω, για να ακουστεί και να δημιουργηθεί αυτή η αίσθηση μιας πραγματικά αληθινής συνέλευσης.
Ναι.
Είναι κάτι μαγικό που ζούμε, έχουμε ακούσει...
Και επικίνδυνο θα έλεγα και από θεατρικές απόψεις.
Ναι, ναι, πώς θα αντιδράει στο
και, αυτό ήθελα τώρα και για αυτό μιλάμε έτσι τώρα κοντά στο τέλος των παραστάσεων που θα πούμε πόσες μένουν ακόμα και ποιες μέρες και ώρες, αλλά έχοντας αυτήν την εμπειρία εσύ από το φθινόπωρο που παίζεις αυτό, να το βιώνεις 5 φορές κάθε εβδομάδα ίσως, έχεις βγάλει κάποιο συμπέρασμα, όχι βεβαίως με την έννοια της κοινωνιολογικής ανάλυσης για την ελληνική κοινωνία, γιατί μια μικρογραφία είναι αυτό που έρχεται στο θέατρο. Έχει γίνει κάτι που να σε προβλημάτισε ή κάτι που να ήταν ευτράπελο ή κάτι που να σου φώτισε κάποια πράγματα που να μην τα έχεις καταλάβει για τους ανθρώπους γύρω μας?
Ναι, αρχικά κάτι που ήταν πολύ συνηθές, με το που άναβαν τα φώτα και πήγαινε το μικρόφωνο κάτω στο κοινό,
ναι.
Υπήρχε ένα κομμάτι του κοινού που δυσανασχετούσε πάρα πολύ άτομα. Ξεφούσκωνε, σχολίαζε μέσα από τα δόντια του ότι τώρα ήρθαμε να δούμε θέατρο και τελικά καθόμαστε και ακούμε τις γνώμες του καθενός.
Μάλιστα.
Που είναι ένα τεράστιο σήμα ότι... Οκ, okay, ναι, πάμε θέατρο, αλλά ναι. Ξέρετε, το θέατρο ξεβολεύει. Και είναι το αληθινό θέατρο, πιστεύουμε ότι έτσι κάνει, αλλά δείχνει και μια τεράστια απροθυμία το να ακούσουμε μια διαφορετική γνώμη από τη δική μας.
Να...
Είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι να λέμε τη γνώμη μας πάνω σε κάθε είδους θέμα,
ναι.
Αλλά το να κάτσουμε κάτω 5-10 λεπτά και να ακούσουμε μια, δύο, τρεις διαφορετικές γνώμες,
ναι.
Ειδικά και όταν δεν συμφωνούμε με δική μας, είμαστε εντελώς απρόθυμοι και πάρα πολλοί κατέληγαν να σηκωθούν επιδεικτικά και να φύγουν από την παράσταση.
Να πούμε μόνο στο σημείο αυτό ότι επειδή μπορεί να είναι προς το τέλος της παράστασης αυτή η συνεδρίαση, δεν λαμβάνει απόφαση για το που πάει το έργο. Το έργο έχει το φινάλε του κανονικά, όπως είναι γραμμένο από τον Ίψεν, κάθε βράδυ το ίδιο. Έτσι, δηλαδή δεν είναι από τις παραστάσεις που το κοινό αποφασίζει για το πώς θα τελειώσει.
Αυτό όχι,
να το
πούμε. Όχι, δεν, ναι. Γίνει, δεν συμβαίνει αυτό. Απλά ναι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο υπάρχει ένα περιθώριο να
ακούσει. Ναι, 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 ναι.
Βέβαια το φινάλε δεν είναι ακριβώς αυτό του Ίψεν. Έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με
αυτό. Α, έχει διαφοροποιηθεί κάπως. Μάλιστα. Ναι.
Που εκεί βέβαια καταρρύπτει κάθε είδους διδακτισμό που μπορεί να νιώσει ο θεατής. Δεν θα σας πω ποιο είναι.
Όχι, 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 βέβαια. Ναι. Για πες για τον κόσμο κάτι ακόμα από αυτά που βίωσες όλους αυτούς τους μήνες.
Τώρα δεν σας πω για τα ακραία σχόλια που έχουμε ακούσει, που μπορεί να είναι από ρατσιστικά μέχρι απορριπτικά και για
ναι.
Κάθε είδους προσπάθειας. Αυτό που με έχει συγκινήσει είναι η...
Αυτό θέλω, ναι.
Η οπτική
αυτό που θα σου μείνει.
Των μαθητών, των παιδιών, που ήταν και ο παλμός τους σήμερα. Πολλά παιδιά πήραν το μικρόφωνο και είπαν «Γεια σας, είμαι 20 χρονών, είμαι 25 χρονών, νιώθω ότι όντως δεν έχω ελπίδα, νιώθω ότι όντως δεν έχω λόγο να ονειρευτώ για ένα καλύτερο αύριο, νιώθω ότι μου έχουν κουτσουρέψει τα όνειρα και ψάχνω να βρω έναν λόγο, ας πούμε, για να συνεχίσω».
Αυτό είναι πολύ σημαντικό και με βάση τα πρόσφατα γεγονότα.
Ακριβώς, ναι. Τέτοιου είδους σχόλια ήταν συγκλονιστικά. Θεωρώ εμένα προσωπικά, αλλά και όλους τους συναδέλφους μας, έχει πάει παρακάτω πολιτικά μέσα μας το να ακούμε όλους αυτούς τους μήνες τον κόσμο να μιλάει. Mm-hmm. Πολλοί μας μίλησαν για τον πόνο τους, για κάποια αρρώστια που έχουν. Κάποιοι άλλοι μας μίλησαν για την ελπίδα και την πίστη στον άνθρωπο. Ότι όντως χρειάζεται να αφήσουμε τα κινητά κάτω και να βγούμε έξω, να συναντήσουμε ανθρώπους, να συλλογικοποιηθούμε, να βγούμε στους δρόμους, να βγούμε σε πορείες, να μην περιμένουμε να εφαρμόσουμε τη δημοκρατία μία φορά στα 4 χρόνια με μία ψήφο, αλλά να την εφαρμόζουμε καθημερινά. Είναι ένα τεράστιο ψηφιδωτό όλα αυτά που έχουμε ακούσει.
Ναι, ναι.
Δεν τα έχουμε σημειώσει τα πιο πολλά.
Όχι, εγώ λέω τη γενική αίσθηση. Αυτό μόνο. Αυτό μόνο.
Ναι. Αυτό μόνο. Κοιτάξτε, υπάρχουν ακόμα 6 ευκαιρίες να
αυτό
το βιώσουμε
αυτό.
Ναι. Αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και το τελευταίο μέχρι 31 του Μαΐου. Θα είμαστε στο θέατρο Κνωσός. Θέσεις ακόμα υπάρχουν.
Ναι.
Ώρες. Δεν θα ήθελα να τελειώσει αυτή η παράσταση, είναι η αλήθεια. Δεν θα πάει του χρόνου.
Το καταλαβαίνω.
Είναι τελειωτικές μας παραστάσεις.
Ναι, ναι.
Και αυτό το βιώνω μετά την παράσταση από το πόσο συγκλονισμένοι είναι οι θεατές που, ναι, που βίωσαν κάτι πάνω από θέατρο. Αυτό μας λένε.
Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Είμαι πολύ περήφανος για αυτή τη δουλειά.
Μπράβο. Και ώρες να πούμε, γιατί την Κυριακή τι ώρα είστε, ποιο ώρα είστε από ό,τι θυμάμαι.
Παρασκευές, Σάββατα 9 και Κυριακή 6 ώρα.
Ωραία. Και Μιχάλη, πέρα όμως από τον εχθρό του λαού, έχουμε και κάτι που είχες κάνει και πέρυσι και συνεχίζεται το φετινό καλοκαίρι.
Ναι. Θα συνεχίσουμε την δεύτερη χρονιά της περιοδίας της Αντιγόνης σε σκηνοθεσία του Θέμη Μουμουλίδη, με την Λένα Παπαλιγούρα στο ρόλο της Αντιγόνης και τον Μελέτη, τον Ηλία, στον Κρέοντα. Με πολύ χαρά θα πάμε σε μέρη που πήγαμε και πέρυσι, από αρχές Ιουλίου, αλλά και σε καινούρια, όπως και σε νησιά.
Ωραία.
Και θα έχουμε και υπέρτιτλους.
Α, φέτος, θα έχετε, ναι.
Σε όλη την περιοδία. Έχουν ανοίξει προπολήσεις για τα εισιτήρια.
Για την Αντιγόνη. Δεν έχουμε πει τους συντελεστές για τον εχθρό του λαού. Είπα εγώ τον Κωνσταντίνο τον Μπιμπί που είναι ο αδερφός σου, είπες τη Λένα την Παπαλιγούρα που είστε και στον εχθρό του λαού μαζί.
Και στον εχθρό του λαού. Είναι η Άλκη στη Ζηρό, ο Στέλιος ο Δημόπουλος, ο Ιερώνυμος ο Καλετσάνος και ο Ιάσον Άλλη, ο Θείασος που παίζουμε.
Ωραία.
Στον εχθρό του λαού.
Εύχομαι πάντα έτσι δημιουργικός και με εμπειρίες τέτοιες που σε κάνουν και πιο πλούσιο σίγουρα όταν ο κόσμος πέρα από τα σχόλια μιας παράστασης μπαίνει και μέσα στην παράσταση και βγάζει το προσωπικό του ζήτημα με ένα κόσμιο τρόπο βέβαια και, το, δηλαδή και που δείχνει πόσο τον άγγιξε αυτό που θέλατε να κάνετε με τη διασκευή, με την εκάστοτε διασκευή. Μιχάλη Οικονόμου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή. Εύχομαι πάντα δημιουργικός και θα τα πούμε και στο μέλλον σίγουρα.
Σε ευχαριστώ, αγαπημένο μου.
Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά.
Να είσαι καλά.